Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας. Παρασκευή σήμερα,
ή αλλιώς Παρασκευούλα. Είναι μια ωραία μέρα, δεν μπορώ να πω. Είναι η μέρα που λίγο αισθανόμαστε καλύτερα, γιατί έρχεται μια ανάπαυλα του Σαββατοκύριακου. Μια ανάπαυλα για να ηρεμήσουμε, να ξεκουραστούμε, να δούμε φίλους, να συγκροτηθούμε καλύτερα για την επόμενη εβδομάδα που πάλι εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Είστε στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή λοιπόν «Ελθέτω η Βασιλεία», στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζέλα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές και σε αναμονή για τον καλεσμένο, ο οποίος είναι στο δρόμο, έρχεται. Ένας εκλεκτός καλλιτέχνης, ένας πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης, ο οποίος έχει γράψει καταπληκτικά τραγούδια, ο Σταύρος Σιόλας. Μόλις ακούσαμε ένα τραγούδι, ένα από τα καινούργια του τραγούδια με την Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Πασχαλίδη. Πολύ ερωτικό, πολύ έτσι ρομαντικό τραγούδι. Έχουμε να ακούσουμε πολλά τραγούδια απόψε του Σταύρου Σιόλα. Σε λίγο θα είναι εδώ μαζί μας. Πάμε να ακούσουμε όμως και άλλο τραγούδι του και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Της άρνης το νερό, της αρνησιάς, της αρνησιάς η βρύση. Story.
Αυτή είναι η καταπληκτική φωνή του Σταύρου Σιόλα, ο οποίος ήρθε, έφτασε στο στούντιο. Να σε αφήσω να πάρεις ανάσα, να πιείς λίγο νερό.
Είμαι καλά. Αφού έφτασα και σε βλέπω.
Και εγώ σε βλέπω, ευτυχώς.
Και με βλέπεις που σε βλέπω και βλεπόμαστε, είμαστε καλά τώρα.
Είμαστε μια χαρά.
Ναι.
Όλα εντάξει.
Να με.
Ωραία. Τι γίνεται, τι κάνεις?
Καλά είμαι, καλά. Καλά.
Ετοιμάζεσαι για live, ετοιμάζεσαι
ναι.
για πολλά πράγματα, θα τα πούμε.
Ναι.
Πιες λίγο νεράκι, γιατί σε πήρα από το λαιμό κατευθείαν.
Δεν πειράζει, καλά έκανες.
Και θα τα πούμε αμέσως μετά το επόμενο τραγούδι. Έλα, σου δίνω χρόνο.
Γεια σου γεροπλάτανε, να σ' ανέβω κράταμε, τους άνθρωπους να πλανεύω, στο Θεό να γειτονεύω. Την ψυχή μου πελεκίσαν, ξυλοκόπη και μ' αφήσαν, δίχως δροσερό νερό. Την ψυχή μου πελεκίσαν, ξυλοκόπη και μ' αφήσαν, δίχως δροσερό νερό. Ποταμάκι κύλα, κύλα, ποτίζε τα φύλλα, κύλα. Στην καρδιά μου μπες, το φιλί μου πιες, να βαθούν τα χίλια, χίλια, κοκκινά στα φίλια, χίλια, να δαγκώσω βαρέ, της αγάπης βαρέ, τα γλυκά τα μήλα, χίλα, ποταμάκι, χίλα, χίλα. Σου γεροπλάτανε, να σ' ανέβω κράταμε, σαν πουλί να κελαϊδίσω, τους αγγέλους να μεθύσω. Τα παιδιά πετροβολήσαν, τα φτερά μου και μ' αφήσαν, δίχως γάλαν ουρανό. Τα παιδιά πετροβολήσαν, τα φτερά μου και μ' αφήσαν, δίχως γάλαν ουρανό. Ποταμάκι κύλα, κύλα, ποτίζε τα φύλλα, κύλα. Στην καρδιά μου μπες, το φιλί μου πιες, να βαθούν τα χίλια, χίλια, κοκκινά στα φίλια, χίλια, να δαγκώσω βαρέ, της αγάπης βαρέ, τα γλυκά τα μήλα, χίλα, ποταμάκι, κύλα, κύλα, ποταμάκι, κύλα, κύλα, ποτίζε τα φύλλα, κύλα. Στην καρδιά μου μπες, το φιλί μου πιες, να βαθούν τα χίλια, χίλια, κοκκινά στα φίλια, χίλια, να τα δώσω βαρέ, της αγάπης βαρέ, τα γλυκά τα μήλα, χίλια, ποταμάκι, χίλια, χίλια. Γεια σου γεροπλάτανε, στη γη να ρίζουν.
Λοιπόν, ακούσαμε και το γερό πλάτανο από το Σταύρο Σιόλα. Είναι εντάξει τώρα, έχει πιει το νεράκι του, έχει προσαρμοστεί στο στούντιο και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή για να κάνουμε τη συνέντευξη, Σταύρο. Έλα και λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο για να μην μας φωνάζει ο Βασίλης. Ακούσαμε το γεροπλάτανο. Αυτό το κομμάτι είναι ένα κομμάτι υπόδειγμα, θα έλεγα, πραγματικά από την δημοτική και την παραδοσιακή μουσική και το στίχο. Θες να μας πεις γι' αυτό περισσότερα?
Αυτό το κομμάτι είναι το πρώτο κομμάτι που άκουσα στο ραδιόφωνο, τον εαυτό μου, από το δεύτερο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Αυτό έγινε γύρω στο 2002. Από τον πρώτο μου δίσκο, δηλαδή που προηγείται 4 χρόνια από το 2006, που είναι τότε που με γνώρισε πολύς ο κόσμος από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, αυτό ήταν ο πρώτος μου δίσκος που βγήκε από την Virgin, που ήταν διευθυντής ήταν ο Γιάννης Πετρίδης, ο ιστορικός αυτός
παραγωγός. Εδώ, είναι σε εμάς.
Ναι, βεβαίως, και ο Κώστας Ζουγρής, λοιπόν, που με εμπιστευτήκαν τότε και κάναμε από το πουθενά, δηλαδή, τότε και πληρώναν και παραγωγές, έτσι, που αυτά είναι ονείρατα.
Να τα λέμε και αυτά.
Ναι. Ονείρατα, μου πληρώσαν δηλαδή η εταιρεία την παραγωγή. Τέλος πάντων, και κάναμε ένα δίσκο και είχε μέσα το γεροπλάτανο.
Τους είχες πάει εσύ τη δουλειά σου και την ακούσανε?
Εγώ ναι, είχα πάει στο Σταμάτη τον Γκραουνάκη και του είπα, βοήθησέ με, του έδωσα τα τραγούδια και με πήρε ο Σταμάτης μετά μια Παρασκευή που το σήκωσα και δεν πίστευα ότι είναι αυτός και μου είπε ότι του άρεσαν πολύ τα τραγούδια μου γιατί έχουν καθαρό στόχο.
Ναι.
Μου είπε
αυτό. Το κατάλαβες αυτό που σου είπε εκείνη την ώρα?
Εγώ εκείνη την ώρα δεν...
Τα είχες χάσει επειδή ήταν ο Σταμάτης
χαμένα, ναι. Αλλά θυμάμαι ότι μου είπε αυτό και κάτι άλλο που δεν το θυμάμαι. Αλλά και μετά από λίγο καιρό του λέω, Σταμάτη, βοήθησέ με. Δηλαδή, τι να
σε
κάνω.
Σε αρέσουν τα τραγούδια, τι να τα κάνω.
Τι να τα κάνω, ναι. Και μου λέει, πήγαινε στη Virgin, στο Ζουγρί.
Ναι.
Και
δώστα.
Ναι. Εγώ δεν κατάλαβα εκεί, νόμιζα ότι θα πάρει. Μετά, τέλος πάντων, όταν πήγα το υλικό στον κύριο Κώστα Ζουγρή, τέλος πάντων, και τους άρεσε. Και είπα ότι ο Σταμάτης, μου λέει όχι. Μου έδειξε έναν πάκο δίσκους και μου λέει, εδώ πέρα μου έχουν προτείνει από την Αλεξίου μέχρι τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, αλλά εμείς δεν θα κάνουμε καμία από αυτές τις παραγωγές. Θα κάνουμε τη δική σου γιατί τη βρήκαμε ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη.
Μάλιστα.
Οπότε δεν ήταν δάχτυλος και
δεν χρησιμοποίησες μέσον, δηλαδή.
Όχι.
Για να γίνει αυτό,
λοιπόν,
με την αξία
αυτό.
Σου
και, ακριβώς, λέγεται Μια ήσυχη μέρα αυτός ο δίσκος και είχε μέσα το γεροπλάτανο που είναι ένα τραγούδι, ας πούμε, που ξεκινάει σαν υπηρώτικο, μετά έχει μια δυτικότροπης μελωδίας, ένα μέρος, ένα μπαλαντοειδές μέρος, και μετά γίνεται θρακιώτικο, δηλαδή έχει ένα ρυθμό και ένα ύφος θρακιώτικο. Και αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο πρωτοσυστήθηκα και που με χαρακτηρίζει, γιατί αυτό κάνω. Δηλαδή παίρνω τα στοιχεία που χρειάζομαι, από όπου χρειάζομαι, για να φτιάξω κάτι που είναι δικό μου.
Εάν δεν ήξερε κάποιος ότι είναι δικό σου, θα έλεγε ότι είναι ένα παραδοσιακό κομμάτι που έχεις κάνει διασκευή.
Αυτό με χαροποιεί πολύ και έχω δει το στίχο από το τραγούδι, το έχω δει γραμμένο πάνω σε πλάτανο, σε χωριό, στην Ήπειρο. Και μου λέγανε τότε πολύ συγκινητικά πράγματα η παραγωγή από το δεύτερο, πόσο ο κόσμος έπαιρνε και το ζητούσε, χωρίς να με ξέρουν, χωρίς κατάλαβες.
Ναι.
Απλά ακούγαν το τραγούδι και νιώθαν ότι μιλάει για αυτούς, ας πούμε. Και...
Επίσης, αυτό το τραγούδι το εντάσσουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες στο πρόγραμμά τους. Καλλιτέχνες που ταιριάζει ναι, το ηχόχρωμα,
ναι,
της φωνής του.
Καλά, και να μην ταιριάζει. Ας πούμε, όταν η Ελεονόρα Ζουγανέλη
μου
ζήτησε να το συμπεριλάβει στο δίσκο της, εγώ εντάξει, δεν το περίμενα, αλλά με πολύ, πολύ μεγάλη χαρά. Δηλαδή, αφού ήθελε να το συμπεριλάβει, ήταν καλεσμένη σε ένα live μου και το άκουσε και το ζήλεψε κανονικά και μου το είπε, μου λέει το θέλω αυτό να το... Και λέω βεβαίως με χαρά πες το.
Και εκεί έγινε το ξεκίνημα.
Που η φωνή δεν είναι, ούτε δεν έχει παραδοσιακά στοιχεία. Είναι...
Ναι, ναι. Και εκεί ξεκίνησε η καριέρα σου, ας το πούμε έτσι. Με αυτό το κομμάτι έγινες γνωστός.
Με το Γεροπλάτανο, ναι, λες, ναι. Εντάξει, δεν έγινα γνωστός με αυτό. Δεν ήταν αρκετό, δηλαδή παίχτηκε το τραγούδι κάπως, αλλά δεν ήταν αρκετό. Γνωστός έγινα το 2006.
Ναι.
Που βγήκα στο φεστιβάλ Τραγουδίου Θεσσαλονίκης, ναι. Και είπα τις Άρνες στο νερό, που είναι το τραγούδι που έπαιξε πριν. Εντάξει, ξέρουν ποιο είναι. Δεν ξέρω όμως, εγώ πάντα, να σου πω την αλήθεια, πιστεύω ότι και ο Γεροπλάτανος θα είχε αντίστοιχη τύχη αν έβγαινα στο φεστιβάλ και είχε την προβολή που είχε τις Άρνες στο νερό. Δεν θα το μάθουμε ποτέ,
ναι.
Αλλά θέλω να πω όπως και να...
Δεν πήγε και άσχημα της Άρνης στο νερό, οπότε...
Όχι,
είχε πολύ καλή τύχη και αυτό, οπότε... Ναι. Εκτός αν πήγαινες κάθε χρόνο στο φεστιβάλ και βάζεις κάθε χρόνο τα τραγούδια σου.
Όχι, θέλω να πω ότι θα είχε και αυτό παρόμοια τύχη, πιστεύω, ο Γεροπλάτανος, παρότι είναι ένα γνωστό τραγούδι και παρότι είναι ένα τραγούδι που δεν ήταν διάσημο ποτέ, ενώ στην αρχή όταν έβγαινε και το έλεγα, αλλά πάντα ο κόσμος από κάτω συμμετείχε και χαιρόταν πάρα πολύ και χειροκροτούσε με ενθουσιασμό. Το ξέραν, δεν το ξέραν. Είναι αυτά τα τραγούδια που λειτουργούν άμεσα.
Είσαι Αθηναίος, έτσι δεν είναι? Με μια καταγωγή από την...
Ναι, δυστυχώς.
Με τη Μακεδονία. Από τη Μακεδονία.
Θράκη και Μακεδονία. Μακεδονία. Ο μπαμπάς μου είναι από ένα χωριό της Ξάνθης, τη Νέα Κεσάνη Ξάνθης, και η μητέρα μου από ένα χωριό, την Πεπονιά Νεάπολης Κοζάνης.
Είσαι επηρεασμένος από αυτές τις μουσικές και ασχολήθηκες με αυτό το είδος?
Είμαι πάρα πολύ επηρεασμένος από όλη την Ελλάδα, αλλά όχι ακριβώς επειδή είμαι από την Ξάνθη ή από την Κοζάνη, διότι αφού δεν μεγάλωσα εκεί, τα καλοκαίρια βέβαια εκεί τα πέρασα και όλες μου οι αναμνήσεις είναι από τα καλοκαίρια. Τα χρόνια της, ενώ οι χειμώνες της Αθήνας, είναι ένα γκρίζο θολό τοπίο που συγκεχημένο στο μυαλό μου, σαν να μην έχει...
Ενώ υπάρχουν έντονα τα καλοκαίρια.
Ακριβώς, τα καλοκαίρια είναι τόσο ανάγλυφα και ίσως αυτή η αγάπη μου και η νοσταλγία για την παιδική μου ηλικία στην επαρχία εξηγεί και την αγάπη μου για το παραδοσιακό τραγούδι, που τι είναι το παραδοσιακό τραγούδι, περιγράφει την ελληνική
ζωή
φύση και τη ζωή
στην Ήπεθρο.
Ρωτήστος ακριβώς.
Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να πούμε και άλλα πράγματα.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τώρα θα δεις τα χρώματα να αλλάζουνε και τα βουνά να σμίγουν ένα-ένα. Αγγέλοι σαν θνητοί θα σ' αγκαλιάζουνε, εχθροί θα σου μιλούν αγαπημένα. Τώρα θα πιω νερό από το ποτήρι σου, δικά σου θα είναι πια όσα δεν έχω. Θα σπρώξω ουρανό στο παραθύρι σου και ό,τι δεν άντεχα θα το αντέχω.
Τώρα θα πιάσω στο σπίτι στο παράδεισο. Τζαμπαϊκό παιδό σε παραλία. Του έρωτα θα βάλω το πουκάμισο και θα νικήσω δίχως πανοπλία. Τώρα θα δεις μες της ψυχής τα υπόγεια. Τραπέζι με ψωμί, νερό και αλάτι. Τώρα που δεν υπάρχουνε διόδια, που πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη. Τώρα που δεν υπάρχουνε διόδια, που πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη. Τα χρώματα να αλλάζουνε και τα βουνά να σμίγουν ένα-ένα. Αγγέλοι σαν θνητοί θα σ' αγκαλιάζουνε, εχθροί θα σου μιλούν αγαπημένα.
Ένα φοβερό επίσης κομμάτι του Σταύρου Σιώλα. Εδώ μαζί με την Φωτεινή Βελεσιώτου. Εξαιρετικό θα έλεγα, Σταύρο.
Σε στίχους Πόλη Κυριάκου.
Βέβαια. Είναι αυτή η ευαισθησία που σε διακρίνει στις μελωδίες που γράφεις και ο τρόπος που εσύ τραγουδάς, που έχουν αυτή την μία ευαισθησία και ένα ρομαντισμό. Έτσι είσαι σαν άνθρωπος, φαντάζομαι, έτσι. Και σου βγαίνει αυτό και στην τέχνη σου.
Και ναι, μου βγαίνει, κοίτα, μ' αρέσει να συγκινούμαι από πράγματα που έχουν βάθος και ουσία και έχουν απόσταγμα ζωής αληθινής. Και η τέχνη κάνει σε μένα αυτό το πράγμα και το τραγούδι, που είναι μια συμπυκνωμένη μορφή μουσικής τέχνης, μου το έκανε αυτό από πολύ μικρό και ένιωσα την ανάγκη ότι είπα ότι θέλω κι εγώ αυτό που νιώθω μέσα από τα τραγούδια των άλλων να το δημιουργήσω στους άλλους ανθρώπους. Θέλω να προκαλώ δηλαδή στους άλλους ανθρώπους το ίδιο αίσθημα πληρότητα, συγκίνησης, ταξιδιού, περιπλάνησης που νιώθω εγώ μέσα από τα τραγούδια. Γι' αυτό.
Ποιες είναι οι ώρες έτσι, που γράφεις και ποιες οι στιγμές που δημιουργείς, Σταύρο?
Αυτό δεν πολύ έχει να κάνει, γιατί έχει να κάνει με το μέσα μου και το σε ποιο περιβάλλον βρίσκομαι και αν εκεί πέρα που βρίσκομαι συμβαίνει κάτι που με αφορά ή όχι. Υπάρχει στιγμές όπου είμαι μέσα σε κλαμπ και βαράει πολύ δυνατή μουσική και γίνεται ο χαμός από κόσμο και στριμωξίδι και εγώ μέσα στο κεφάλι μου επεξεργάζομαι στίχους και μουσική.
Το έχεις λοιπόν, κάνει αυτό, ναι, φαντάζομαι, για να το λες.
Ναι.
Θυμάσαι ποιο τραγούδι ήταν?
Όχι, όχι. Δεν θυμάμαι ποιο τραγούδι ήταν και δεν ξέρω αν κατέληξε να γίνει, να ολοκληρωθεί ως τραγούδι, αλλά θυμάμαι ότι επεξεργαζόμουν μια ιδέα μες στο κεφάλι μου εκείνη την ώρα, γιατί προφανώς αποκόπηκα από αυτό που μάλλον
που συνέβαινε γύρω μου
εκείνη τη στιγμή.
Και εσύ χάθηκες μέσα σε αυτό.
Οπότε δεν σημαίνει ότι πρέπει να βρίσκεσαι σε ένα προστατευμένο περιβάλλον ησυχίας και μπορεί να κάτσεις εκεί πέρα και να μην συμβεί το απολύτως τίποτα, ας πούμε. Να μην έρθει η μούσα. Mm-hmm. Δεν έχει ραντεβού ποτέ η μούσα.
Οπότε όταν γράφεις ένα τραγούδι δεν σκέφτεσαι κάποιον καλλιτέχνη που μπορεί να το πει ή τον εαυτό σου που μπορεί να το πει το τραγούδι?
Όχι. Για παράδειγμα, δεν σκεφτόμουν τη Φωτεινή Βελεσιότου όταν έγραψα τα δύο οδεία. Έγραψα το τραγούδι, είχα ένα στίχο μπροστά μου και μάλιστα και τον βρήκα σε γραφείο άλλου συνθέτη που μου λέει τον θες πάρτον και του λέω αφού δεν το θες θα τον πάρω. Και το πήρα λοιπόν το στίχο αυτό και
μάλιστα... Σου άρεσε όμως προφανώς, κάτι σου έκανε.
Μα γι' αυτό βεβαίως είπα τι ωραίο που είναι αυτό. Μόνο, ναι. Και μετά μου λέει δεν προλαβαίνω να το κάνω εγώ, άμα θέλεις πάρτο, δοκίμασέ το. Ακριβώς λοιπόν επειδή μου άρεσε πάρα πολύ, αυτό που έκατσα να κάνω με αυτό το στίχο ήταν να τον υπηρετήσω. Δηλαδή εν αρχή είναι ο λόγος. Mm-hmm. Έχεις κάτι που κάτι λέει, έχει μια ατμόσφαιρα, είναι σαν ένας, εγώ νιώθω ότι έχω έναν ήρωα, το μονόλογο ενός ήρωα και πρέπει να στήσω τα σκηνικά, κατάλαβες, να mm-hmm. το σκηνοθετήσω, αυτό, να του δώσω εικόνα.
Σου βγαίνει από μέσα και λίγο, ναι, οι σπουδές που έχεις κάνει
το θέατρο. Ναι, πάντα, πάντα. Και αυτό λοιπόν που έχω να κάνω είναι να υπηρετήσω το τραγούδι, το στίχο. Και μετά προκύπτει ένα τραγούδι. Μετά πρέπει να υπηρετήσουμε αυτό το τραγούδι στο σύνολό του, μέσα από την ενορχήστρωση, τα όργανα, αλλά και τους ερμηνευτές. Mm-hmm. Λοιπόν, και όπως το έφτιαξα αυτό και το άκουσα, λέω τώρα εδώ στο ρεφρέν θέλω μία φωνή σαρωτική που να μπαίνοντας να μπαίνει κάτι άλλο. Δηλαδή πώς ήταν το ντουέτο με τον Δήμο Μούτσι και την Σωτηρία Μπέλου, ναι, δεν λες κουβέντα. Εδώ θέλω να συμβαίνει κάτι σαν να μπαίνει κάτι, μια φωνή σαν τη Σωτηρίας Μπέλου, σαρωτική
και πολύ χαρακτηριστική και
πρωτόλια χαρακτηριστική, ναι, ναι. Και λέω Φωτεινή,
και δωρική,
δωρική, ναι, ακριβώς. Ναι. Φωτεινή Βελεσιότου. Και προσεγγίζω τη Φωτεινή και της λέω έχω ένα τραγούδι.
Φαντάζομαι όταν το άκουσε ότι της άρεσε.
Δεν ήμουν μπροστά για να, αλλά
της έστειλες κάτι, ένα
ντέμο. Της έστειλα το τραγούδι, ναι. Και μετά επικοινωνήσαμε και μου είπε ότι της άρεσε πολύ και ήρθε να το κάνει.
Και επίσης η Βελεσιότου με αυτό το τραγούδι έγραψε τη δικιά της ιστορία.
Τότε είχαν αρχίσει μετά από πολλά χρόνια που είχαν κάνει τις Μέλισσες με τον mm-hmm. Καζαντζή. Ξαφνικά είχε πάρει τα πάνω του αυτό το τραγούδι, δηλαδή ξεχώρισε μετά από χρόνια. Οπότε είχε αρχίσει να γίνεται γνωστή με τις Μέλισσες και ήρθαν τα Διόδια νομίζω και...
Έκλεισε αυτή η δουλειά. Ναι. Ναι. Και πραγματικά ακούστηκε πάρα πολύ και ακούγεται. Τα Διόδια ακούγονται πάρα πολύ.
Ναι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Φαίνεται ως τώρα ένα τραγούδι το οποίο μοιάζει να είναι διαχρονικό.
Θα μείνει.
Και μοιάζει ότι θα μείνει. Mm-hmm. Λοιπόν, εντάξει, τι να πω γι' αυτό. Αυτό δεν μπορείς να το παραγγείλεις, να το σχεδιάσεις.
Δεν το περίμενες, φαντάζομαι, εκείνη την ώρα ούτε και εσύ.
Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω πάντα στα τραγούδια μου, να πω την αλήθεια. Αλλά δεν μπορείς να ξέρεις, όχι.
Πάντως είσαι, θα το έλεγα, ανοιχτοχέρης προς τους συναδέλφους σου. Δηλαδή δίνεις τραγούδια, παρόλο που είσαι και εσύ ερμηνευτής, δίνεις τραγούδια. Και το κάνεις με πολύ ευχαρίστηση.
Ναι, το κάνω με πολύ ευχαρίστηση και το κάνω και πολύ. Το κάνω και θα έλεγε κανείς, μου λένε συνέχεια, μα γιατί τα δίνεις, γιατί δεν τα λες εσύ. Γιατί δεν είναι για μένα όλα αυτά τα τραγούδια. Για μένα έχω τραγούδια, αλλά δεν είναι όλα. Δηλαδή θέλω να πω ότι γράφω σε μια πολύ μεγαλύτερη γκάμα από αυτήν που ερμηνεύω, ή μάλλον που θέλω να ερμηνεύω, που με ενδιαφέρει να ερμηνεύω. Mm. Οπότε κρατώ για μένα αυτά που είναι,
για
που θεωρώ ότι θέλω και μπορώ να αναδείξω εγώ, και δίνω στους άλλους τα άλλα που δεν θεωρώ ότι είναι για τη φωνή μου.
Το θέατρο που το σπούδασες, το έκανες γιατί σου άρεσε το θέατρο και ήθελες να γίνεις ηθοποιός, ή στην πορεία βγήκανε αυτές οι ανησυχίες?
Ήταν η πρώτη μου...
καλλιτεχνική διέξοδος.
Ναι, προσέγγιση, προσπάθεια. Γιατί τότε εγώ έδινα... τη δέσμη έδινα... Με θυμάμαι, τέταρτη νομίζω, Πανελλήνιες, και είχα μία, έτσι, με μία φιλόλογό μου που μιλούσαμε και μου λέει, μα αφού δεν θες να το κάνεις αυτό, γιατί δεν κάνεις αυτό που σ' αρέσει. Και έτσι μου άνοιξε έναν ορίζοντα και με έκανε να μην δώσω έδωσα δηλαδή τυπικά, αλλά ουσιαστικά ήξερα πως μετά θα πήγαινα
θα πάω αλλού.
Ναι, θα πήγαινα να δώσω εξετάσεις στο θέατρο. Mm-hmm. Αποφάσισα ότι η πρώτη μου απόπειρα και επαφή με την τέχνη το θέατρο. Παρότι τραγουδάκια και μελωδιούλες σκάρωνα και πριν από αυτό.
Ναι. Αλλά δεν σκεφτόσουν τόσο να γίνεις μουσικός ή να βγεις με τραγούδι.
Δεν το είχα δει σοβαρά επαγγελματικά. Είδα το θέατρο πιο σοβαρά με αυτή την έννοια.
Ναι. Και στην πορεία πώς άλλαξε αυτό?
Οι πρώτες δουλειές που έκανα και εμφανίσεις μου στο θέατρο συνδύαζα και τις τρεις ιδιότητες, δηλαδή και στο θέατρο τέχνης, δηλαδή, γιατί αυτή τη σχολή έβγαλα, και μετά, ας πούμε, τραγουδούσαμε με την Κάτια Γέρου και το Θοδωρή Οικονόμου, κάναμε μία παράσταση μουσική.
Που έγραψες εκεί τη μουσική?
Όχι, σε αυτήν όχι, αλλά μετά... συμμετείχα σε άλλη παράσταση που είχα κάνει τη μουσική και έπαιζα και δεν τραγουδούσα. Εκεί τραγουδούσα και έπαιζα. Μετά κάναμε όλα τα παιδικά για πολλά χρόνια με τον Κωστή Καπελώνη που έγραφα τις μουσικές, τραγουδούσα και έπαιζα.
Μάλιστα. Οπότε άρχισε σιγά σιγά να μπαίνει στο θέατρο, αλλά με τις μουσικές.
Ναι.
Οπότε παράλληλα... εκεί άρχισες να καταλαβαίνεις ότι αυτός είναι ο χώρος που σου ταιριάζει περισσότερο, έτσι?
Ναι, άρχισα να συμβαίνουν περισσότερα πράγματα μέσα από τη μουσική.
Μέσα από τη μουσική.
Δηλαδή μου έδειχνε η ζωή ότι ο δρόμος μου είναι πιο ανοιχτός.
Προς τη μουσική.
Στη μουσική.
Αν έρχονταν κάποιος και σου έλεγε θέλω να παίξεις τώρα στο θέατρο, θα πήγαινες?
Μα το έκανα μόνος μου πέρσι.
Πέρσι πού?
Στο θέατρο τέχνης πάλι, στη Φρυνήχου. Έκανα μια παράσταση που λεγόταν «Τις άρνες στο νερό και άλλα, μονόπρακτα». Και άλλα μουσικά μονόπρακτα. Και το έκανα για αυτό το λόγο. Γιατί μου έλειψε να παίξω στο θέατρο. Οπότε έπαιξα μονολόγους από το Βυζίνο. Δηλαδή μάζεψα μουσικές από παραστάσεις που έχω γράψει για μουσική. Όπως το αμάρτημα της μητρός μου που έπαιζε ο Ηλίας ο λογοθέτης.
Ναι.
Και πολλά άλλα, και αυτό για το υπόγειο του θεάτρου τέχνης. Και έπαιζα λοιπόν μονολόγους από αυτές τις παραστάσεις, όπως και τις άρνες στο νερό που είναι και αυτό γραμμένο για το υπόγειο του θεάτρου τέχνης, για την Αγγέλα του Σεβαστίκογλου.
Μάλιστα.
Οπότε έλεγα και είχα μαζί μου, είχα και την Ελενού Ζουνίδου, ας πούμε, είχα και καλεσμένους, είχα τη Ρίτα Αντωνοπούλου.
Το συνδύασες όμως.
Ναι, ακριβώς. Οπότε υπήρχε και υποκριτική και πρόζα, δηλαδή διάλογοι θεατρικοί, και μετά λέγαμε το τραγούδι που προερχόταν, που γράφτηκε για αυτό το έργο. Και έτσι έβγαλα το.
Ναι.
Την
όμως
ανάγκη
σου λέω,
μου να παίξω.
Εγώ όμως σου λέω να παίξεις, να παίξεις. Δηλαδή να πάρεις ένα ρόλο και να παίξεις κανονικά με πρόζα. Όχι με μουσική πρόζα, να παίζεις κανονικά, με ένα ρόλο.
Ναι, ναι, λες σε θεατρικό
έργο. Σε ένα θεατρικό
έργο,
ναι, κανονικό.
Με τη συνέπεια ενός ρόλου.
Ναι.
Δέχομαι.
Δέχεσαι.
Πού υπογράφω.
Α, θα το τολμούσες δηλαδή να το κάνεις.
Βέβαια, γιατί όχι, αυτό έχω σπουδάσει και μου αρέσει και είμαι και καλός, θέλω να ξέρεις. Και μ' αρέσει πάρα πολύ να το κάνω αυτό, βεβαίως. Αν υπάρχουν εκεί έξω τίποτα. Δέχομαι προτάσεις.
Ωραία, μας ακούνε τώρα.
Ωραία, δέχομαι προτάσεις.
Όποιο σκηνοθέτη νομίζει ότι ο Σιόλας του κάνει για αυτό το ρόλο που θέλει. Ξυρίζεις και το μουσί, αν χρειαστεί.
Πάμε... ναι, γιατί όχι, σιγά.
Ωραία. Εντάξει.
Δεν είναι και μουστάκι όπως στην ταινία. κατά προτίμηση, επίδαυρος αρχαίο δράμα, παρακαλώ.
Α, εκεί θέλεις. Τα σκληρά που λένε. Μάλιστα. Εντάξει, νομίζω ότι η επίδαυρος σου ταιριάζει πιο πολύ.
Σε ευχαριστώ που το λες, δεν ήθελα να το πω μόνος μου, αν και το είπα.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι.
Χαράζει κάθε μέρα λίγο πιο θλιμμένα, νυχτώνει κάθε μέρα λίγο πιο βαθιά, κι έχει στα μάτια σου μακριά αγκιστρωμένα σε κάτι πέλαγα του ονείρου σου κρυφά. Κι όλο προσμένεις κάτι που να σε λυτρώνει, κάτι που θα έρθει από έναν κόσμο που γελά. Μα είναι βία αυτό που μέσα σου φυτρώνει, μόναχα βία τώρα μέσα σου μιλά. Μοιάζουν οι λέξεις λάστιχα ξεχυλωμένα που τα τραβάει καθένας όπως του φυσά. Όμως κανείς δεν σου χρωστά, όλα είναι ξένα, όλα δικά σου αυτού του κόσμου δανεικά. Κι όλο ελπίζεις πως μια μέρα θα περάσει, κι όλο ελπίζεις πως μια μέρα θα φανεί. Πως θα έρθει κάποιος κάποια μέρα να σε πάρει, να σε κρατήσει μες στα χέρια του σφιχτά, και να σου πει πως όλα τώρα θα τελειώσουν κι όλα θα γίνουν όπως ήτανε παλιά. Σου βάλε τα καλά σου, όσο μακρινός κι αν μοιάζει ο δρόμος απ' την πόρτα σου περνά. Κι όλο ελπίζεις πως μια μέρα θα περάσει, κι όλο ελπίζεις πως μια μέρα θα φανεί. Πως θα έρθει κάποιος κάποια μέρα να σε πάρει, να σε κρατήσει μες στα χέρια του σφιχτά, και να σου πει πως όλα τώρα θα τελειώσουν κι όλα θα γίνουν όπως ήτανε παλιά. Σου βάλε τα καλά σου, όσο μακρινός κι αν μοιάζει ο δρόμος απ' την πόρτα σου περνά. Όσο απέραντος κι αν μοιάζει ο κόσμος απ' τα πόδια σου αρχινά.
Σταύρος Σιόλας, εδώ μαζί μου συζητάμε για τα τραγούδια που έχει γράψει, το πώς θα έχει γράψει, το πώς έχει εμπνευστεί, και να πούμε και για τα live που έχεις το επόμενο διάστημα.
Ναι, και επειδή όπως έλεγα πριν, αυτό που έκανα πέρσι το χειμώνα του 25 ήταν μόνο θέατρο. Ουσιαστικά έχω πάρα πολύ καιρό να ανέβω σε μουσική σκηνή, όπως θα ανέβω τώρα στις 29 του Νοεμβρίου στο Stage 7 για δύο Σάββατα, 29 Νοεμβρίου και 6 Δεκεμβρίου. Οπότε έχω πολύ καιρό να εμφανιστώ, να τραγουδήσω έτσι σε μια καθαρή μουσική σκηνή.
Οπότε σε περιμένουν οι φίλοι σου.
Οπότε ναι, είναι η δική μου προσμονή και χαρά μεγάλη που θα γίνει αυτό.
Έχει κάποιο τίτλο η παράσταση?
Η παράσταση λέγεται Πόλη Μαγική. Έτσι σαν ένας φόρος τιμής στα 100 χρόνια του Μάνου Χατζηδάκη.
Α, τι ωραία.
Γι' αυτό και σε αυτή την παράσταση έχω συμπεριλάβει τραγούδια του Μάνου, φυσικά, γιατί τον λατρεύω. Με έχει επηρεάσει πάρα πολύ στη ζωή μου, όχι μόνο στη μουσική, με πολλούς τρόπους, σαν προσωπικότητα, σαν συνθέτη, σαν ύπαρξη. Και θα έχω καλεσμένο τον Βασίλη Γυσδάκη, που είναι ένα από τους τελευταίους ερμηνευτές του Μάνου. Ο Βασίλης θα είναι στις 29 και το δεύτερο Σάββατο θα είναι ο Δώρος Δημοσθένους.
Τέλεια.
Που είναι δύο υπέροχες λυρικές φωνές, μελωδικές φωνές, για να δώσουμε αυτή την ατμόσφαιρα. Φυσικά το live είναι δικό μου, έχει τα δικά μου τραγούδια, αυτά που ακούσαμε από την Άρνη, τα Διόδια,
ναι, όλα
το Σαν Χουάν, όλα τα δικά μου. Φυσικά έχει και παράδοση μέσα και διονυσιασμό, γιατί είναι τα στοιχεία τα οποία
χαρακτηρίζουν.
Με χαρακτηρίζουν και αγαπώ. Αλλά και αυτό τον μικρό φόρο τιμής στο Μάνο Χατζηδάκη.
Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Σκέφτεσαι κάτι άλλο που θα κάνεις από το καινούργιο χρόνο, γιατί τελειώνει το 25. Έχεις κάτι στο μυαλό σου που
Θα τα πούμε τότε.
Τότε.
Ναι.
Γράφεις όμως, εντωμεταξύ.
Τώρα, ναι, θέλω να ασχοληθώ λίγο με μένα, γιατί τώρα παραδώσαμε τον δίσκο που κάναμε με τον Οδυσσέα Ιωάννα για τη Βιολέτα Ίκαρη. Τελείωσε ο δίσκος που θα βγει και σε βινήλιο, που έκανα με την Ρίτα Αντωνοπούλου, σε στίχους της ίδιας και δικούς μου και διαφόρων. Και παρότι συζητάω με μια πολύ σπουδαία τραγουδίστρια
της
ελληνικής μουσικής, όχι ακόμα.
Έλα, πες μας κάτι.
Για να συνεργαστούμε, τέλος πάντων, θα ασχοληθώ και με τον εαυτό μου, γιατί είναι καιρός να ασχοληθώ λίγο και με τον εαυτό μου, ενώ σαν ρεπερτόριο και δισκογραφία.
Οπότε θα περιμένουμε να βγάλεις τον καινούριο χρόνο και κάποιο καινούριο άλμπουμ.
Άλμπουμ, σίγγλ, ναι, σιγά σιγά.
Θα τα μαζέψεις.
Σιγά σιγά, ναι.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
Εγώ σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να είσαι καλά.
Και εσύ να είσαι καλά.
Να περνάς ακόμα καλύτερα. Και να σε βλέπουμε στα live και να ακούμε τα ωραία σου τραγούδια.
Σε ευχαριστώ. Σε περιμένω και στις 29 στο Stage 7.
Εκεί θα είμαι. Να είσαι σίγουρος. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετούμε. Ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μετωαλινού στις μουσικές επιλογές. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Νεφέλη Γερού. Καλό σας βράδυ.
Ξανά τα σπασμένα χωρίς εσένα. ρωτάς.